Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer in lepo pozdravljeni v oddaji Luč v temi. Prvi teden v mesecu juniju vsako leto obeležujemo teden slepih. In temu primerna bo tudi naša nocojšnja oddaja. V prvem delu bomo poklepetali s predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matejem Žnuderlom, ki nam bo povedal, s kakšnimi izzivi se sooča Zveza in njeni člani. Potem se bomo v spominih še enkrat vrnili na mednarodno tekmovanje slepih in slabovidnih, glasbeno tekmovanje International Low Vision Song Contest in slišali, kaj je o svojem odličnem rezultatu na tem tekmovanju povedala naša Zara Smrtnik. Naši tekmovalci v steznem kegljanju so se iz evropskega prvenstva v Romuniji vrnili z številnimi kolajnami. Tudi v tem nocojšnji oddaji, v kateri bomo slišali tudi, kako so se slepi in slabovidni člani medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica znašli na raftingu na Soči. Ostanite z nami. Prvi teden v mesecu juniju obeležujemo teden slepih. To je priložnost, da slepi in slabovidni opozorimo nase, na svojo prisotnost v družbi, na vse, kar družbi dobrega doprinesemo, pa žal vedno tudi na to, kar še pogrešamo, kar si še želimo in si želimo, da bi se tudi uresničilo. Kakšno je letošnje sporočilo tedna slepih, bomo zdaj spregovorili s predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, gospodom Matejem Žnuderlom. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Če greva...
Ki jo je vlada zastavila veliko reform, smo se osredotočili predvsem na zakonske novosti, ki se nam obetajo. Mi se pa seveda bojimo, da bodo pravice se mimo grede zmanjševale, kajti ob takih velikih reformah se ponavadi na obrobne ljudi malo pozabi. Zato smo posebej opozorili na zakon o dolgotrajni oskrbi, kjer slepi in slabovidni sploh ne pridemo niti skozi filter. V nobeno od kategorij, morda v prvo najnižjo, mi pa smo seveda prepričani, da je slepota ena hujših invalidnosti in ne neka minimalna invalidnost, ki bi jo bilo z nekaj malenkosti možno odpraviti ali pa vsaj večino ovir potem odstraniti. Drug tak pomemben zakon je zakon o osebni asistenci. Tu tudi opozarjamo že ves čas, da moramo slepi, ki sicer imamo pravico neposredno dobiti 30 ur na mesec, vendar pa moramo plačati enako kot tisti, ki dobijo 24-urno pomoč na dan. To se nam zdi posebno nesprejemljivo. In argument, da slepi pač ne potrebujemo več kot ene ure pomoči na dan, se mi zdi ravno tako zelo za vse priliče. Kajti jaz sem slep tudi preostalih 23 ur na dan in ne samo tisto eno uro, ko bi lahko dobil neposredno pomoč. Seveda pa so odprti še zakoni o pokojninskem invalidskem zavarovanju, o zdravstvenem zavarovanju. Težave imamo tudi pri prilagajanju učbenikov za otroke, pa ne samo učbenike in učna gradiva, ampak tudi za gradiva na tekmovanjih. In pa na težave, ker nekatera tekmovanja, organizacije ne želijo prilagoditi tempa reševanja in pa prilagoditi gradiva za slepe in slabovidne učence. Se pravi, veliko teh zakonodajnih področij je, ki so letos v ospredju. Moramo pa reči, da se je letos zgodil zelo pomemben korak tudi strani naše zveze, saj smo se s 1. junijem odločili za izstop iz nacionalnega sveta invalidskih organizacij, kajti zadnje čase opažamo, da so interesi nekaterih organizacij precej drugačni, kot pa da bi podpirali ena drugo, in sicer v tistih področjih, ki so vitalnega pomena za neko organizacijo. Tako da zaenkrat smo se odločili, da bomo šli po samostojni poti, ne bomo sicer nasprotovali prizadevanjem nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Če nas bodo povabili v tako akcijo, bomo morda šli skupaj. Moram pa reči, da zadnja leta, ko smo vrižili tudi med aktivnejšo podporo, pa strani nacionalnega sveta se niso organizacije odločile, da bi vstopile v podporo slepim in slabovidnim, ampak samo v primeru, da je bilo to zanje interesantno, so se odzvale. Tako da smo rekli, da mogoče damo impuls ostalim invalidskim organizacijam, da morda moramo o solidarnosti še na tak drug način razmišljati. Ne samo to, da bodo tudi solidarni z nami, ampak da morajo tudi organizacije zdaj dati podporo nekomu, ki potrebuje prilagoditve. Slep in slabovidni pa pravzaprav na zelo veliko področjih potrebujemo posebne prilagoditve. In medtem, ko večina ostalih članov invalidskih organizacij tako obširnega področja prilagajanja in problemov s dostopnostjo nimajo.
No, te solidarnosti bi si res želeli več, pa kot kažejo, je vedno manj. Gospod Matej Žnuderl, zakaj pravzaprav vedno znova prihaja do tega, da smo tako imenovani senzorni invalidi, torej slepi, gluhi, slabovidni in naglušni in slepo gluhi, vedno odrinjeni na nekakšen rob? Kot da pravzaprav ne spadamo nekako med invalide, kot da se med invalide štejejo samo tisti, ki so gibalno ovirani, ki težko poskrbijo, tako bom rekla, fizično sami zase. Kje je tu pravzaprav prišlo do ali pa prihaja do tega nerazumevanja družbe, da potem slišimo, da nekdo, ki je na vozičku, ne more sam na stranišče, slepi pa lahko gre, in pri tem pozabljamo, da slepi lahko gre, če stranišče najde?
No, jaz bi rekel, po moje je ta problem, ki se lepo kaže, kako pomemben je vid. Senzorni invalidi, duševno manj sposobni in še mogoče kateri, ki imajo kakšne notranje težave, pa sistemske bolezni, to so vse težave, ki se navzven niti ne opazijo. Pri slepih morda, če imajo belo palico, potem kdo pomisli, da je kaj narobe. Ampak pri ljudje, ki imajo pa gibalne težave, se pa že oddaleč vidi, da je z njimi nekaj narobe. Ne? In tu je tisti izraz, da smo osredotočeni na vid, res pomemben, in mislim, da je tu se zgodil ta preskok, da je tudi znak za invalide je invalidski voziček in nekaj drugega. Ne? Tako da se je premaknil pravzaprav tekom desetletij ta fokus iz slepote kot ene najtežjih bolezni v gibalne težave, kot je resne, medtem ko so zorni, pa kot da ne bi imeli težave. Ne?
Tako se potem zdi, da se slepi že skoraj da ne upamo pohvaliti s kakšnim dosežkom, kaj ti potem takoj rečejo, ja, sej vi pa zmorete. No, pa pojdiva morda še malo z teh žalostnih vod, še v vesele. Kako je sicer Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in njena društva, kako ste letos obeležili ta teden slepih?
Društvo imajo pa navadi na svojem terenu aktivnosti odvisno je pač od tega, da potrebno stajo je skupina slepih in slabovidnih bolj aktivna. Medtem ko na zvezdni ravni smo začeli s 1. junijem, kjer smo imeli nekaj prireditev, recimo odprto se je po dolgem času prilagojen bankomat, tako da slepi lahko nekaj funkcij upravljamo in Ljubljanska banka ima v planu tega leta še več kot 50 prilagodenih bankomatov. Imeli smo tudi demonstracijo sledica v temi na zvezi naše zveze. Potem dobro veštovnja, da smo imeli vsako letno mašo, kjer nam radio ognišče je prišlo nasproti v času korone in tako zdaj vsak prvi petek v juniju prenaša radio ognišče mašo v okroglega. To je pač posestvo, ki nam ga je zapustil Tone Zupan. Tradicionalni piknik pripravljajo Krajčani, to je pa tudi eno tako srečanje za slovenske slepih in slabovidnih na soboto je bilo to. Potem smo imeli otvoritev fotografske razstave, kjer je bila tema ovire na poti slepih in na vsakdanji poti slepih in slabovidnih, ki je v naši knjižnici zdaj do konca avgusta. Potem smo v kinoteki v sredo imeli zaprto predvajanje filma Vesna z audio deskripcijo in po filmu tudi pogovor z opisovalko, tako da mislim, da je kar dosti akcij. Zdaj le teče še mednarodni šahovski turnir, kjer ste me našli v Izoli. Tako da mislim, da je akcij kar dosti in možnosti, da slepi in slabo vidni nekako predstavimo svoje življenje in delo ostalim, pa morda tudi, da to, da prepričamo naše učlani za naše vrste, da bo življenje pestrejše, če bo se odločil za tako rad.
No, morda je prav to priložnost, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, da povabiva tudi, da se v primeru, da imate težave z vidom, obrnete na enega od medobčinskih društev slepih in slabovidnih, ki jih je v Sloveniji 9, po vseh večjih krajih nas najdete in pridružite se nam, kajti skupaj bomo lahko ustvarili kaj lepega. Gospod Matej Žnudarl, iskrena hvala za to sodelovanje v naši oddaji. Veliko uspehov, pogajalskih sposobnosti in vsega, kar potrebujete na tem mestu, vam želim.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognišče.
Vse od meseca marca že v naši oddaji spremljamo dogajanje okrog mednarodnega tekmovanja slepih in slabovidnih glasbenikov. Spoznali smo že našo predstavnico Zaro Smrtnik, tudi njeno skladbo. Povedali, da je na tekmovanju bila odlična, nismo pa še slišali njene izjave in priložnost za to je nocoj. Prisluhnimo, kaj je povedala po tekmovanju.
Svoj nastop na mednarodnem pevskem tekmovanju ocenjujem kot zelo uspešnega. Zelo sem vesela, da sem lahko kot prva predstavnica Slovenije zastopala Slovenijo na tem mednarodnem pevskem tekmovanju. Ta izkušnja je zame zelo dragocena, saj je bilo tudi to moje prvo tekmovanje pevsko, na katerem sem sodelovala in že tako nisem pričakovala, da bom zmagala na slovenskem izboru in da bom sploh lahko zastopala Slovenijo. Zelo me veseli moj rezultat, odlično tretje mesto in tega rezultata niti v svojih sanjah nisem pričakovala. Veseli me, da je moja pesem šla v svet in da je tudi njeno sporočilo šlo v svet in da se je dotaknilo marsikoga. Veseli me pa tudi, da je ljudem všeč moja pesem in petje. Po samem tekmovanju pa sem prejela veliko pozitivnih mnenj in čestitk od svoje družine, prijateljev, učiteljev in drugih ljudi. In to me zelo spodbuja in mi veliko pomeni in sem vsem tem ljudem zelo hvaležna, da me podpirajo.
Če ste zdajle ob poslušanju Zare Smrtnik pomislili, da ste kaj narobe slišali, naj vam povemo, da niste. Namreč v naših oddajah smo že poročali, da je Zara svojo skladbo V temi nisi sam dosegla drugo mesto. Zdaj pa ste slišali, da je dosegla tretje mesto in prav je, da pojasnimo, zakaj gre. 1. Junija je namreč bila Zara obveščena, da je na tekmovanju prišlo do nekakšnih napak pri glasovanju. Da so nekako napačno prešteli neke glasove, skratka, da je Zara dosegla tretje mesto. V naših očeh seveda to nič ne spremeni. Še vedno Zara stoji visoko na zmagovalnem odru, v naših očeh pa je tako ali tako zmagovalka. Je pa pomembno nekaj drugega. Upamo in želimo si, da je do te napake res prišlo zaradi človeškega dejavnika, nekakšne pomote, pomankanja, natančnosti ali česarkoli in da ni bila posredi preračunljivost. Kakorkoli že, Zarina skladba bo še vedno grela naša srca in naj nocoj še enkrat ogreje tudi vaša.
Čutami. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Pred tednom dni se je v Romuniji zaključilo Evropsko prvenstvo slepih in slabovidnih v steznem keglanju. In naši fantje so domov prinesli zlato ekipno medaljo, poleg tega pa še kar nekaj medalj žlahtnih kovin. O tem se bomo zdaj pogovarjali z Mitjem Osolnikom. Mitja, lepo pozdravljen.
Živjo, dan, izvolite.
Tudi Mitja je dobitnik kar dveh medalj, ne Mitja?
Naša ekipa je osvojila zlato, kar smo bili sicer zelo veseli in tudi malo presenečeni, glede na to, koliko smo imeli treningov in priprav, ker v Sloveniji denarja ni. Jaz sem pa potem še v kombinaciji dosegel bron. Ostali naši fantje in dekleta pa tudi v mixtan demo sta bila Sašo Kajtna in pa Jelka Orban sta bila zlata. Potem je še Jelka dosegla drugo mesto v kombinaciji in pa Sašo je dosegel drugo mesto posamično in kombinacija. Tako da, če sem prav zračunil, pa če nisem kaj pozabil, pa če nisem kaj spustil, smo vsega skup domov prinesli 6 kolajn.
Čudovito, kakšen lep uspeh. Mitja, greva na začetek, enkrat sva našim poslušalcem to že pojasnjevala, pa verjamem, da si od takrat niso zapomnili. Kakšna so pravila za slepe in slabovidne kegljače?
Zdaj bom najprej povedal eno zelo zanimivo zgodbo, ne? Kako so poskušali naši predragi Poljaki zadevo preobrniti se po korist. Dobili so zdravstveno potrdila, da so alergični na flajštre. In zato so pol naši tako naredili, no, oziroma, dajmo tako. Pravila so v bistvu taka, da popolnoma slep, se pravi, to je B1, potem imaš močno slabovidnega, ki spada v kategorijo B2, in potem še tretja kategorija slabovidnih, ki vidijo še malo boljš, so pa B3. Zdaj točno po teh procentih ne vem, kako gre. Jaz sem namreč B1 in lahko govorim za B1, se pravi B1-ka se postavi na stezo in mu podajalec da kuglo, se skloni in vrže kuglo na jajčka, kar pomeni, da jo zaniha med nogami in jo spusti. Potem pa, če ima dober občutek, gre kugla lepo naravnost in podre. Mi ne mečemo na čiščenje, tako kot videči, ampak mečemo na polno 120 metrov. Pri B2-kah mečejo z eno roko in pa na en korak, pri B3-kah pa z eno roko pa na 3 korake. Pri čemer je še zanimivo, da moramo mi B1-ke met gor zatemnjena očala in pa pod očali še flajštre, da res nič ne vidimo. Ne? Čeprav imamo nekateri iz zdravniških pregledov tudi dosmrtno slepoto, ne, tako kot jaz naprimer, ampak vsen. Pravila so taka, da mora vsak slep imeti pod očali tudi flajštre.
In nekdo si je želel privoščiti z zdravniškim potrdilom, da tega ne bi bilo potrebno, če prav razumem.
Ja, 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 Poljaki so pa dobili potrdilo letos, da oni so alergični na flajštre in da jih oni ne bojo imeli in so jim zelo ugodili. In s tem so nas zafrknili zelo, ker so potem zaostrili pravila, kar je pomenilo. Ne? To moraš v bistvu razumeti. Ko se slep enkrat postavi na stezo, se ne sme premakniti, ker če se premakne samo za centimeter tistih 30 metrov, ki jih meče na eni stezi, zgubi koordinacijo, zgubi orientacijo in zgubi uspeh in rezultat. Ne? Oni so pa zaostrili pravila tako, da se nisi smel niti obrisati po obrazu in če si se dotaknil očal, si imel prazen met. Se pravi, je bila napaka. In to so nam zaostrili pravila zdaj zelo in to samo zaradi Poljakov, ki pa so pol, zdaj bom res malo žleht. Hvala Bogu tudi zgubil, ker da ti igraš na tako podlo igro na nek način, da probaš golfat s tem, da si alergičen na obliže in tako naprej, daj, lepo te prosim. Smo prav razmišljali, da bi bilo zelo zanimivo vzeti en nožek, pa nekoga sam rahlo raniti, pa me zanima, a bi si dal flajštr gor ali kaj bi zdaj naredil, če je tako zelo alergičen, ne? Več hecali smo se na ta račun, ker se nam je zdel tok neumno, ampak kaj hočemo, ne? Pravila so pravila, treba jih spoštovati in razen, da smo gudrnali, smo pač jih upoštevali in ste vede, ker smo jih upoštevali in se za njihove neumnosti nismo zmenili, osvojili zlato.
No,
to je
torej,
pa v bistvu na koncu najbolj pomemben.
Ravno sem želela reči, da je bila vaša poštenost poplačana in tako je tudi prav. Je pa žal res... očitno tudi na to področje prihajajo razno razne nevšečnosti in izigravanja, kar je pravzaprav zelo žalostno, predvsem zato, ker tukaj verjetno ne gre za neke vsote, za katere bi se človek boril in bi imel nekakšen res velik motiv. Takrat bi človek še pričakoval, čeprav je vse skupaj grozno.
V bistvu gre za vsote. Samo v Sloveniji so do športa slepih tako mačehovski, sploh če športni paraolimpijski, da se lahko dejansko borimo samo za neko čast in zadoščenje in bla, 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 ne, skratka, moralni zmagovalci in srčni Slovenci. Medtem, ko Hrvati, Poljaki, Romuni, oni vsi dobijo nagrade, to imajo dosti denarja tudi za priprave, pa lahko rečem, da je marsikšna država manj razvita od naše ljube Slovenije, ne. V Sloveniji se pa zelo mačehovsko obnašajo. Lej, lahko ti samo to povem, da mi smo prišli v Romunijo z enimi pripravami, z 9000 evri, 13 ljudi z vsemi prevoznimi stroški, pripravami in namestitvijo. Hrvati samo za primerjavo so imeli samo za priprave in vse ostale so imeli, mislim, okrog 30 tisoč evrov, če ne še več. Ne? In da pol taka ekipa s tako malo dejansko znanja in ko moramo dejansko dajati v ta šport lastni vložek v denarju in v času in vsem skupaj, da pa zmagamo, ja, carji smo, kaj ne rečem, ne? Fajn smo.
No, prav je, da
se ne da več pomagati.
Prav je, da se znate tudi pohvaliti in upam, da tudi za šport invalidov v Sloveniji pridejo boljši časi. Mitja, pa me zanima, kakšna je bila konkurenca?
Misliš, koliko je bilo slepih in tako naprej?
Koliko
je bilo, ja.
Koliko držav je sodelovalo približno? No? Saj...
Držav, mislim, da je bilo 7. Konkurenca pa nasploh, mislim, da popolnoma slepih je bilo okrog 20. B2 in B3 je bilo tudi, ja, v mojem vsega skupaj je bilo sigurno okrog 70 tekmovalcev. No?
Torej bi lahko rekli, dovolj, da se mora človek kar krepko potruditi, da jih premaga.
Ja, zelo se moraš potruditi, ker to so res fantje in dekleta, ki so v samem vrhu, ne, svetovnem. In tudi rezultati se gibljajo, ne vem, od, ne rečemo, izpod 550 za finale se sploh nimaš za pogovarjati. Ne. Kar je višji, lahko prideš v finale, lahko pa tudi ne, ker tukaj se res gibljajo številke od 600 naprej. Ne? A pa rečemo vsaj za neko poprečje, od 550 naprej se gibljajo številke, ne? Da sploh prideš v finale.
No, to tisti, ki se razumejo...
Meni je uspel, ne? Meni je uspel.
Iskrene čestitke. Tisti, ki se razumejo na keglanje, so zdaj tole razumeli. Mitja, kakšni so pa načrti za naprej?
Ja, biti zaveden Slovenc in se še vedno truditi za lastno veselje in upati, da bo nekoč tako, da bomo tudi mi lahko rekli, da imamo cel mesec priprav, da se nam ni treba boriti za vsak cent, da ni treba prositi pol še zvezo slepih, ko je moram pohvaliti, da dejansko, če ne bi bilo, sploh priprav ne bi imeli, ker nam je dala 3500 evrov denarja in to je fantastično. Tako da hvala lepa. Da bomo lahko enkrat šli samo z mislijo na dober met, na dober občutek in da ne bomo razmišljali o tem, kako bomo pa mi sploh šli ali a bomo sploh lahko kam šli, ker rabimo denar.
Toliko torej o keglanju. Mitja, mi dva pa se bo zdaj dotaknila še ene zadeve. Namreč ti si bil tudi eden izmed prijavljenih tekmovalcev na izbor slovenske pesmi za tako imenovano mednarodno tekmovanje slepih in slabovidnih Low Vision Song Contest. V Sloveniji je potekal pod imenom Pesem Vidi dlje, o tem smo v naši oddaji že poročali, in si zasedel drugo mesto takoj za Zaro Smrtnik, za katero vemo, da se je uvrstila potem tudi v finale in s katero bomo nocoj še govorili oziroma jo bomo imeli priložnost slišati. Tvoja skladba pa je tam zasedla drugo mesto, torej na tem izboru, in jo bomo zdajle zavrteli, pa iz prve roke nekaj besed o njej.
Skladba se je porodila, mislim tako, meni so vsi rekli, Mitja, daj se prijav, ti imaš glas, ti imaš vokal, ti znaš peca, neko, okej. Okay. In sem jaz, ker... Jaz za besedila nisem prav zelo dober, no, skratka, in jaz se rečem, ne dela vsak tist, kar zna, in sem poklical Sebastijana Kamenika, sem rekel, dej spiš mi neki, ne. Prav, kaj pa ti pev, sem rekel, ti sam spiš, pom ba je že naredil, ne. In dejansko mi je napisal ful lepo besedilo, lušno, jaz sem se takoj začel smajati, ko sem ga dobil, in pa sem jaz lepo doma naredil aranžma, vokale posnel vse in komad gre z letošnjim poletjem na vse radijske postaje in močno upam, da bo tudi poslušalcem Radio Ognjišče všeč in manjka šestkrat na dan ga ne smete zavrteti, ker je pač komad dober, ne morem pomagati.
Torej, če ga bomo šestkrat na dan, to bo povedal naš glasbeni urednik, vsekakor pa ga bomo zdajle. Torej, kako je naslov?
Prvi plan.
Mitja, želimo ti, da si velikokrat v prvem planu. Hvala.
Vedno bom, vedno bom. Hvala, lepo se imejte. Čau.
Šel bi kdaj do neba, drugič se mi ne da. Iz udobja svojega čutim, da bo moj dan. Srečo ja me muda, ker danes bom jaz prvi plan. Ker danes bom jaz prvi plan.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Da si slepi in slabovidni radi postavljamo izzive in premikamo meje, o tem smo v naši oddaji že velikokrat govorili. Člani medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica so se v minulem tednu podali na rafting na Soči. S pomočjo tamkajšnjega društva Soča Rafting ter s pomočjo Lions kluba Zgornjega Posočja so doživeli čudovit dan, o katerem nam bo več povedal Marko Mikolin.
Nadušen je bilo prisotno že na poti do Bovca, ker nas je potem pozdravil direktor podjetja Soča Rafting, Goran Kaus, ki nam je v 5 minutah razložil, kaj bomo potrebovali. 5 stvari. To je čelado, neopren, to je taka posebna tuta za plavanje, neoprenske copate, jopič in rešilni jopič. In to je razložil nam in asistentom. Tako da smo vsi bili obveščeni, kako bo vse skupaj potekalo. To povedal je, da bo vse skupaj trajalo 1 uro. in z umestnim postankom, tako da bomo lahko preizkusili tudi močan tok Soče, zaplavali, čutili svežino Soče. Od tam so se zapeljali do lokacije, do Boke in potem štartali. Pred startom so nas vodniki zelo lepo podprli z informacijami, opisom, kjer smo lahko tudi potipali, kako je raft sestavljen. Prinesli smo tukaj tudi do same reke in tam smo začutili, kje ima vrvi. Povedal nam je, kje moramo zatakniti noge, kje bomo sedeli. Povedal je, kako bomo uporabljali veslo in kaj bo pomenil ukazi, ko bo povedal stop, naprej, nazaj. In povedal je res na izjemno lep način. In pred odhodom so nas pozdravili še predstavniki Lions kluba Kobarid Soča, predsednik društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec in pa župan in podžupan občine Bovec. Moram reči, da ta izkušnja, sem se želel že kar nekaj časa in sem se takoj prijavil, kaj je bilo mogoče, zato ker sem želel izkusiti moč narave, moč Soče, adrenalin, pa predvsem pa tudi, da ni ovir, ne? Da dejansko lahko karkoli dosežemo z neke podpore, z neke opisa, lahko karkoli dosežemo in izkusimo. Ali je to šport, ali je karkoli. To je bila zelo lepa izkušnja tudi za oba vodnika, ki sta rekla, da smo dejansko boljše kot Italijani to poslušali ukaze, bili ubrana ekipa. In kot je povedal en od asistentov iz društva, je rekel, super ekipa, super vzdušje in naše nove podvige. In jaz tisto si želim. Ko smo zaključili, vsi res navdušeni nad izkušnjo, nad plavanjem tudi v Soči. To, da ni samo predstava Soča ali s pesmi ali pa iz nekega predstave, ampak dejansko, da smo lahko začutili to njeno moč, to njeno lepoto. Hkrati pa tudi za vodnika, da so dobili izkušnjo, kako je voditi slepega v raftu, ker Soča je svetovno znana znamenitost in točka, ker pride ljudje z celega sveta in tako bojo lahko tudi ostali, prišli slepi in slabovidni. In dejansko vodniki bojo že imeli to izkušnjo in seveda vedeli, da to je absolutno izvedljivo in je užitek za njih in za nas in za vse tiste, ki bodo prišli. Tako da mislim, da je bila ena čudovita izkušnja in na poti nazaj smo že planirali nove podvige, nove adrenalinske stvari ali pa tako, za neko izkušnjo. To nam je bilo res vsem eno lepo darilo.
Tako smo pripeljali k koncu še eno v nizu oddaj Luč v temi. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi prihodnji mesec. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.